Täällä Saara ja Anders Pikkuparlamentin Jalava-kabinetissa ja tämä on podcastimme Pykälien takaa. Mennään ensimmäiseen pykälään. Tänään meillä on aiheena eutanasia. Se on aihe, josta on Suomessa ja muuallakin keskusteltu pitkään täällä Suomessa. Tähän liittyen ei vielä mitään päätöksiä on tehty, mutta nyt taas on kansalaisaloite nostattaa keskustelua. Vieraana meillä on Virpi Mäkinen. Hän on teologisen etiikan ja sosiaalietiikan vanhempi yliopistolehtori sekä teologisen etiikan ja uskonnon filosofian dosentti Helsingin yliopistosta. Tervetuloa, Virpi.
Kiitos. Lähdetään heti vaikeasta kysymyksestä. Minkälaisia eettisiä näkökulmia tähän aiheeseen olisi tunnistettavissa? Mistä lähtisit liikkeelle tähän vaikeaan aiheeseen etiikan näkökulmasta?
No siis erittäin monia erilaisia näkökulmia. Mä ehkä lähtisin itselleni tutuimmasta, eli tällaisista niin kuin oikeudellisista näkökulmista, esimerkiksi itsemääräämisoikeuksien ja perusoikeuksien näkökulmasta, mutta sittenhän tähän liittyy kärsimyksen ongelma tai ylipäätänsä kuolevaisuuden, kuolemisen käsitteet ja miten me niitä ymmärretään. Eli mistä vaan voidaan aloittaa, mutta kuinka paljon teillä on niin kuin näistä oikeudellisista, siis en lähde mitään lainsäädännöllistä, mutta ihan siis tämmöisiä niin kuin perusoikeuksien aatehistoriaan ja elämän suojelemisen periaatteeseen liittyvät kysymykset. Tämä liittyy aika lailla siis mun omiin projekteihin, siis tähän äärimmäisen hätään, koska jos me nyt ajatellaan vaikka esimerkiksi näitä Benelux-maiden eutanasialainsäädäntöjä, niin nehän niin kuin kehitettiin legalisoimaan olemassa olevaa käytäntöä. Ja ne on niin kuin erilaiset niin kuin lainsäädännölliset ja oikeudelliset lähtökohdat kuin meillä nyt Suomessa on tässä aloitteessa. Ja niin se on niin kuin sillä tavalla kiinnostava, että mä en ole siis nyt tarkistanut Hollannin lakia, mutta että silloin kun ne esimerkiksi Hollantiin säädettiin, niin sehän oli niin, että se lääkäri, joka antoi sen injektion, niin hän sen surmasi. Ja sitten siinä vaan tapahtui se, että tiettyjen kriteerien täyttyessä, niin sitä rikosta ei rangaistu. Ja tämä on sama kuin näissä tämmöisissä äärimmäisen hädän periaatteissa, että joku ihminen niin kuin hädässänsä varastaa. Ja jos on lieventävä asianhaara, niin sitä ei niin kuin rangaista. Tai jossain haaksirikossa joutuu syömään jonkun ihmisen, tappamaan ihmisen, jos se on niin kuin äärimmäisessä hädässä. Eli tämä elämän niin kuin suojelemisen periaate tulee tässä niin kuin tosi vahvasti ja perusoikeus omaan elämään. Meillä ei ole oikeutta kuolla, jos niin kuin lähdetään tästä. Ja nämä on niin kuin moraalisia kysymyksiä myöskin.
Eli oliko siis Hollannissa tämä oli käytäntö? Joo. Mikä muuttui sitten niin kuin lainsäädännön kautta, että ei enää niin kuin vedottu tähän ikään kuin hätään vai?
Ei, kun se mikä siis Hollannissa siinä 70-luvulla muuttui, niin siellä oli käytäntö, että lääkärit antoi tämän injektion. Eli ne niin kuin, auttoi potilasta kuolemaan ja varmasti siellä oli nämä samat kriteerit, jotka siihen lainsäädäntöön tuli, mutta siis kysymys oli siis pitkään, ja mä en tiedä, onko tämä muuttunut vai onko se edelleen niin, että kun se lääkäri antaa sen eutanasia esimerkiksi Hollannissa, niin se on rikoslaissa surma, mutta se on poikkeustapaus silloin, kun ne kriteerit täyttyy, eli siinä on niinku kuolemansairas potilas, joka on kuolemassa, sillä on niin kovat kärsimykset, että niitä ei pystytä millään tavalla lievittämään. Ne on ne samat kuin meillä on tuossa lakialoitteessa. Siinä on nämä kriteerit, ja tällöin tätä lääkäriä, niin sitä ei rangaista. Eli tämä oli niinku se lain lähtökohta, ja tämä on ilmeisesti mun mielestä niinku kaikissa Benelux-maissa. Sitten taas Sveitsissä on ihan eri systeemi. Mutta meillähän lähtee niinku tämä lakialoite just tämän tämmöisen belgialaisen Benelux-maisen lähtökohdan perustalta, mutta sitten se kuitenkin on eri, koska ei meillä ole tätä käytäntöä. Mm.
Joo, viittasit nyt tähän lakialoitteeseen. Meillähän ei ole tällä hetkellä tätä lainsäädäntöä niin sanotusti työpöydällä, mutta asiasta on tehty kansalaisaloite, joka on kerännyt tarvittavan allekirjoitusmäärän, 53 000 kannatusilmoitusta, allekirjoitusta, ja näin ollen tämä aloite on etenemässä tänne eduskuntaan, ja sen sitten aika näyttää, että miten se täällä käsitellään tai etenee. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun eduskuntaan tämä asia tuodaan nimenomaan lakialoitteen kautta. Viimeksi se oli meidän ensimmäisellä kaudella.
Joo, silloin sitä käsiteltiin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja päädyttiin suunnilleen lopputulemaan, että asiaa pohditaan lisää, jos oikein muistan.
Joo, jotenkin näin se meni ja että kehitetään näitä saattohoitopalveluita. Onko Virpi havaittavissa, että suomalaisten näkökulma olisi jollakin tavalla muuttunut nyt näiden lakialoitteiden välillä 2018 viimeksi ja nyt sitten uudestaan? Tällainen Ylen kysely oli taannoin, jossa jo yli 80% suomalaisista kannatti eutanasiaa tai lääkäriavusteista kuolemaa sellaisessa tilanteessa, jossa ihmisellä on parantumaton sairaus ja aivan sietämättömiä kipuja. Eli käytännössä olisi niin kuin tilanne, jossa mitään ei ole tehtävissä ja ihminen sit joutuu siinä sietämättömien kipujen keskellä olemaan. Mutta tunnistatko jotakin muutosta tai minkälaisia odotuksia on nyt tähän lakialoitteeseen, mikä nyt on tulossa?
Tunnistan juuri ja olen tietoinen noista niin sanotun yleisen mielipiteen muutoksista niin kuin myönteisempään suuntaan. Sitten tällaisessa yleisessä mielipiteessä pitää aina muistaa, että siellä on niin kuin yhtä monta näkökulmaa tai perustetta sille, jotka ei välttämättä siis tietenkään perustu mihinkään tieteeseen tai muuhun. Että ne voi olla siis ihan mututuntumaa tai muuta, en millään tavalla vähättele, mutta joka tapauksessa. Mutta sitten katsoin eilen tämän viimeisen Lääkäriliiton kyselyn 2024 vuoden alusta. Ja Lääkäriliittohan on nyt tekemässä uutta päivitystä sitten tähän eutanasiaan. Kannanottonsa, joka nyt tähän mennessä on ollut kielteinen, niin nimenomaan tämän kyselyn pohjalta, jota ne nyt sitten käsittelee, se oli niinku avoin kysely, niin siinä se oli niinku sillä lailla mielenkiintoinen ja se oli myös muuttunut niinku myönteisempään suuntaan. Siinä oli tasan, niinku, että en hyväksy ja hyväksyn, niin 29,5 molemmissa. Eli tasan. Mutta sitten ne, jotka niinku jollain tavalla katsoo sen kuitenkin, mä muistan, mikä siinä oli osittain hyväksyn tai joku tämmöinen, niin se oli sitten niinku siellä hyväksymemme puolella, ehkä se meni sinne 5-60, nyt mä ehkä sanon vähän väärin, ja sitten se oli alempi siellä toisella puolella, eli se menee sinne myönteisemmällä puolella, koska tähänhän niinku liittyy sitten tämä lääkärin professio, ja se on taas oma kysymyksensä, ja lääkärietiikka, että siinä me tullaan niinku taas niinku ammattietiikkaan. Tämä on hirveän vaikea kysymys, että vie meitä niin moneen suuntaan.
Niin, miten se on sovitettavissa lääkärin etiikkaan, jos pitää elämää suojella? Onko kyse sitten siitä, että elämä ei ole sitten niin kuin elämisen arvosta ja kärsimys on pahempi asia kuin elämän ylläpitäminen? Onhan meillä toki sitten meillä on tällaisia hoivatestamentteja, jotka sitten kertoo siitä, että toivon, että en halua tässä tilanteessa. Voiko tätä rinnastaa sitten sellaiseen?
Niin, en mä tiedä, siis, niin kuin, no, jos ajatellaan, että Hippokrateen valassa jokainen lääkäri antaa valan elämän suojelemisen periaatteen puolesta. En tiedä sitten, että millä perusteella eri lääkärit perustelevat sitä, että ne on niin kuin, että niiden kanta on myönteinen tai kielteinen, että olisi kiinnostavaa nähdä sitten ne tulokset, minkälaisia erilaisia näkökulmia siellä on, mutta se on kiinnostavaa, että palliatiivisessa hoidossa olevat lääkärit ovat vastaan. Eli ne, jotka ovat sitä kipulääkitystä antamassa, he tietävät, että sitä osataan jo antaa, mutta toki siellä on näitä tietynlaisia potilastapauksia, joita ei sitten millään pystytä auttamaan, ymmärtääkseni, mutta Mutta sitten vielä tuohon sun kysymykseen, mihin se nyt liitti, kärsimykseen. Et kärsimys on aina niinku hyvin subjektiivista, mutta siihenkin on olemassa kyllä lääkärikunnalla ja sairaanhoitopiirissä aika hyvät niinku skaalat, että kyllä ne löytää sen, mutta että niin kuin äsken sanoin, niin siellä ei välttämättä ihan kaikki pystytä auttamaan, ja sitten eihän kaikki ole siis tähän kärsimykseen ja kipuun liittyviä, vaan siellä on niin kuin vaikka vaikeasti vammaisia tai muuta, muunlaisia tapauksia myöskin. Ja sitten puhuisin enemmän niin kuin lääkäriavusteisesti itsemurhasta, koska se olisi jotenkin niin kuin myös, se on yksi niin kuin vaihtoehto tässä.
Tästä asenteiden tai näkemysten muuttamisesta niin oli sellainenkin tieto, että tässä on eroavaisuutta ikäluokkien perusteella, että nuoret ikäluokat suhtautuu myönteisemmin eutanasian mahdollisuuteen ja vanhemmat ikäluokat sitten kielteisemmin. Ja itse asiassa kun nuorten parlamentti kokoontui täällä eduskunnassa tuossa parisen viikkoa sitten, niin tämä oli yksi kysymys, jonka nuoret esitti hallitukselle. Anders oli siellä aitioissakin, ei tosin tähän kysymykseen vastaamassa. Miten tätä voisi tulkita? Onko se niin, että mitä enemmän niin kuin se kuolema on omissa ajatuksissa, niin sitten se ajatus muuttuu vaikeammaksi, vai voiko tästä tulkita jotakin?
No noin mäkin sen niin kuin tulkitsisin, että mitä lähempänä se oma kuolema on, tai mitä enemmän, voihan siis olla nuoria, joiden lähipiirissä lähiomainen on kuollut kärsien tai niin edelleen, että mitä enemmän on niin kuin kokemusta asiasta, tai niin kuin, että se on niin kuin lähempänä. Että muistaakseni ne negatiiviset, että ne kieltävien kantojen skaalat siellä oli siis vanhempien ihmisten puolella. Mutta sitten tähän liittyy paljon esimerkiksi just vanhojen ihmisten kohdalla sellaista, että me emme ole minkään arvoisia, tässä mennään talous edellä, säästetään rahaa, kun meitä ei hoideta ja niin edelleen. Et siihen niinku liittyy myös vääriä, ehkä osittain oikeitakin. Tai niin kuin, taloushan nyt meillä on niin kuin aika merkittävä myös niin kuin hoitopuolella niin tekijä, mutta siis nämä tämmöiset ikävät kysymykset siellä, ja monet tekee sit väärin johtopäätöksiä myös.
Niin mä mietin, että taustalla varmaan on siis pelkoja, mutta toisaalta pelkoa siitä, että juuri tämä ajatus siitä, että ei hoideta tai on, nähdään jonkinnäköisenä kustannuseränä se hoito, mutta toisaalta voisin itse kuvitella, että olisi pelkoa myös siitä, että joutuisi kärsimään.
Mm. Kyllä.
Joo, ja onko huolta siitä, että tästä tulee sitten tällainen niin kuin tapa ikään kuin päästä todella Joo. ongelmallisista tapauksista? Mm.
Kyllä. Onhan se siis, Hollannissahan on tehty niitä tutkimuksia, niin yksän oli tämä niin kuin kaltevan pinnan argumentti, että ne on alkanut ne perusteet löystyä. Tästähän on ihan niin kuin todisteita. Olin yhdessä paneelikeskustelussa, jossa oli palliatiivinen lääkäri, joka suhtautui erittäin kielteisesti, ja se kiinnitti nimenomaan huomioon tähän, että se ei ole niin kuin mitään turhaa puhetta. Hmm. Eikä turha pelko.
No pystyykö siihen jotenkin sellaiseen tilanteeseen varautumaan tai estämään? Onko kyse sitten kriteeristöstä, että ne on absoluuttisemmat?
Joo, siis en mä tiedä minkä takia ne on siellä sitten niin kuin päässeet höltymään, mutta että kyllähän siis mä voisin, niin kuin, tai sanotaan niin, että hyväksyn eutanasian, mutta siis ne kriteerit pitää olla todella tiukat, äärimmäisen poikkeustilanne, hyvin tarkkaan harkittu, ja sitten siinä pitää tietenkin, niin kuin, että kyllä se on niin vaikea kysymys, ja on hirveän vaikea sanoa, kun ne voi olla niin yksilöllisiä ne tilanteet missä tapauksissa se sit, niin kuin voidaan tehdä, mutta sittenhän niitä on niitä tutkimuksia, jotka myöskin niin kuin liittyy nyt enemmän Hollantiin ja sinne Benelux-maihin, kun siellä nyt käytäntönä tämä on, niin valtaosa näistä pyynnöistä, niin niiden taustalla sit kuitenkin voi olla niinku ihan pahoja depressioita, jotka sit pitää kyllä niinku hoitaa ennen kuin siihen suostutaan.
Sä oot maininnut nyt Benelux-maat, Sveitsi on toinen. Tämä on keskustelu, joka on sitten kuitenkin maailmanlaajuinen. Ne voi kuvitella, että kulmat on erilaiset. Missä määrin nämä on niin kuin eettisiä, missä määrin tähän liittyy niin kuin uskonnollisia näkemyksiä, missä määrin kulttuureittain on eroa, vaikka nyt siihen, miten yleensäkin katsoo elämää tai sen ylläpitämistä. Kyllä. Löytyykö tällaisia, onko eroja havaittavissa?
No monissa niin sanotuissa abrahamilaisissa uskonnoissa, juutalaisuus, kristinusko ja islam, on tämä niin kuin luovuttamaton ihmisarvo. Ja sitten meillä tietysti niin kuin länsimaisessa kulttuurissa on hyvin voimakas ihmisoikeuksien, perusoikeuksien lähtökohta, eli ne on luovuttamattomia, eli en voi, no joo, no, mutta joka tapauksessa ei mennyt sinne niin kuin tarkemmin. Islamilaiset ihmisoikeudet, niillä on myös tämä hyvin niin kuin perustavanlaatuinen ihmisarvo, mutta sitten noi niin kuin aasialaiset uskonnot on vähän sitten eri, kun siellä on tämä sieluvaellus ja sulla on niin kuin mahdollisuus syntyä uudestaan, että kyllähän tässä tullaan niin kuin näihin uskonnollisiin ja kuolemaa koskeviin käsityksiin, pelkoihin, mutta mä luulen, että tässä on enemmän niin kuin ihmisillä se kuolemisen pelko, se kärsimisen pelko, että niin kuin meidän pitää niin kuin hyväksyä, että elämään kuuluu kipuja ja kärsimyksiä, mutta toisaalta meillä on niin kuin niin pitkälle tehostettu ja teknologinen sairaanhoito, että me pystytään jo niitä auttamaan. Et mä just seurannut ex-anoppini kuolemaa, joka oli saattohoidossa 93-vuotias, niin hän sitten sai sen palliatiivisen sedaation siinä lopuksi, että aluksi kun hän oli terveyskeskuksen tuolla niin kuin vuodeosastolla, niin he eivät kyenneet hänen kipujansa, kun hän oli syöpä, niin kipujansa niin kuin lääkitseen, ja he toivoivat siellä terveyskeskuksessa, että se saattohoitokodin paikka nyt tulisi nopeasti. Ja kun hän pääsi sinne, niin hän pääsi niistä kivuistaan. Toki niitä aina välillä tuli, ja hän sitten rannekkeella soitti. Ja sitten lopulta tuli tämä niin kuin palliatiivinen sedaatio, että hänellä annettiin vähän rauhoittavaa, ja sitten tämä kipulääkitys, ja silloin sitten soitettiin, ja he niin kuin tietää, milloin se kuolema on lähellä, ja näin, ja se oli kaunis, hyvä, ja niin edelleen. Mutta ja mä luulen, että tämä on, niin kuin, jos, kyllä mä niin kuin kannatan sitä, että, ja niin kuin äsken sanoitkin, että oli päädytty tähän palliatiivisen hoidon ja ylipäätänsä niin kuin saattohoidon kehittämiseen, niin kyllä se on niin kuin tosi tärkeä, koska se sitten niin kuin lievittää useimpia niistä peloista, että harva meistä joutuu kuolemaan siinä äärimmäisessä tapauksessa, jossa ei mikään auta. Mutta niitä on valitettavasti myöskin.
Tämä on varmaan juuri näin, ne on hirveän yksilöllisiä tapauksia, ja myös suhtautuminen niihin on hyvin yksilöllistä. Ja kuten totesit useampaan kertaan, niin hyvin vaikea aihe, johon suhtaudutaan myös hyvin voimakkaasti puolin ja toisin. Mutta vaikeistakin asioista pitää pystyä keskustelemaan. Kyllä. Kiitos Virpi Mäkinen, että tulit meidän vieraaksi aiheesta keskustelemaan.
Kiitos.
Kiitos. Mennään toiseen pykälään, eli kyselytunnin aiheisiin. Pienen tauon jälkeen meillä on taas täällä vieraana edustaja oppositiosta, tällä kertaa Vihreiden kansanedustaja Tiina Elo. Tervetuloa.
Huomenta ja kiitoksia.
Niin, Tiina Elo siis mainio kollega Vihreistä. Ja nyt meillä on tarkoitus käydä vähän läpi, että mitä kyselytunnilla tällä viikolla oli aiheita. Ja Tiinan kanssa me ollaan tehty ennen kaikkea ympäristöpolitiikan parissa yhteistyötä, mutta teemana oli tällä viikolla talous. Minkälainen kulma teidän ryhmällä oli tähän talouskysymykseen?
No, me nostettiin siellä vahvasti esiin, kun oikeudenmukaisuusteema oli se niin kuin yleinen teema tässä kehysriihen päätöksiä, erityisesti puitiin niin nuorten ja opiskelijoiden tilanne ja se, kuinka valitettavaa on se, että hallitus nyt edelleen heikentää nuorten ja erityisesti opiskelijoiden tilannetta, muun muassa se asumistuen siirtäminen sinne erillisen asumislisän piiriin heikentää nyt edelleen opiskelijoiden asemaa, ja sitten se maksuton toinen aste tietysti nyt tässä vähän niin kuin romuttuu, että isoja huolia on nuorten ja opiskelijoiden taloudellisesta tilanteesta.
Joo, se koko niin kuin kattava teema oli tosiaankin opposition näkökulmasta tämä oikeudenmukaisuus ja tietenkin fokuksessa kehysriihen päätökset noin 3 miljardin sopeutuksista ja teillä nuoret. Mainitsit tuon yleisen asumistuen, josta siirryttiin tähän niin kuin normaali, tai siis opiskelijat siirrettiin yleiseen asumistukeen silloin Sipilän aikana ja nyt sitten siirretään takaisin siihen opiskelijoiden versioon, joka on osin rajatumpi. Silloin, jos opiskelee kimppakämpässä, niin siitä saattaa olla etua, mutta tietenkin nykytilanteessa, jossa monet opiskelijat, tai sanotaan näin, tuli tavaksi asua yksiössä vapailla markkinoilla, niin se on tietenkin vääjäämättä heikennys.
Joo, ja sitten jos tähän yhdistää vielä sen, että leikkaatte myös näistä niin kun opiskelija-asuntojen rakentamisen tuista, niin sitten niin kun tässä tilanteessahan erityisesti tarvittaisiin enemmän opiskelija-asuntoja, kun se asumisen tuki pienenee, niin sitten on vähän ristiriitaista, että samaan aikaan sitten sit heikennetään tukia ja insentiivejä rakentaa opiskelija-asuntoja. Tämä on tietysti itse kutuun Espoosta ja täältä pääkaupunkiseudulta, missä muutenkin asuminen on kallista, niin on kyllä silleen huolestuttavaa, että miten nuoret sitten pääsee omilleen ja asumaan pois kotoa, jos se tehdään tosi hankalaksi niin monesta suuntaa.
Tämä kyselytunti lähtee siis yleensä, tai oikeastaan aina, niin suurimman oppositiopuolueen kysymyksestä, ja tällä kertaa se on demarit. Ja demarit lähti tästä oikeudenmukaisuudesta nimenomaan hallitusta haastamaan, että kuinka oikeudenmukaisena näitä kehysriihen päätöksiä, joihin sisältyy myös menoleikkauksia, niin voidaan pitää. Ja vihreillä oli tähän samaan teemaan ennen kaikkea nuoriin ja opiskelijoihin fokusoiva kysymys. Mutta se hallituksen vastaushan lähti siitä, että oikeudenmukaista on hallituksen näkökulmasta nimenomaan se, että tätä taloutta tasapainotetaan, että saadaan nenä pinnan yläpuolelle ja taitettua se kehitys, mikä on niin kuin todella vahingollista meidän yhteiskunnalle ja niille palveluille. Tämä on niin kuin se hallituksen vastaus, ja sitten perään kuulutetaan vaihtoehtoa. Et ei ainoastaan voi kritisoida, vaan pitää olla myös vaihtoehtoa. Ja tästä täytyy kyllä kehua vihreitä suhteessa sosiaalidemokraatteihin, koska vihreät jo viime syksynä julkaisivat oman vaihtoehtobudjettinsa tälle vuodelle, jota itse asiassa käytiin läpi Saara Hyrkön kanssa tässä podissakin, ja siinä on niin kuin oikeasti koitettu hakea sellaista tasapainoa. Mutta demareiden suuntaan niin voi kyllä ihan oikeasti kysyä, että mikä se heidän vaihtoehto tämän talouden sopeuttamiseksi sitten olisi, siis uskottava vaihtoehto, jossa puhutaan miljardeista eikä miljoonista, ja sellaista ei ole kyllä toistaiseksi näkynyt.
Joo, kun puhutaan mittakaavasta, niin voi todeta, että demarit, jotka nyt tosiaankaan eivät ole täällä tänään, vaan Tiinailla on vihreistä, mutta demarit ovat todenneet, että tähän alijäämämenettelyyn ei pidä joutua, mikä tarkoittaa käytännössä, että ovat samaa mieltä sopeutusmittakaavan kanssa, mutta yhtä kaikki keskustelussa nostettiin esiin niin kuin hyvinkin pieniä menoeriä ja säästöjä. Eli oli niin kuin tiettyä muun muassa ristiriitaa julkilausuttujen tavoitteiden sit sen niin kuin retoriikan kanssa. Kaikkihan tämä sitten saadaan paperille viimeistään syksyllä, kun on vaihtoehto budjettien aika. Tuleeko teillä silloin olemaan vastaus tähän samaan mittaluokkaan vai jaatteko te demareiden käsityksen siitä, että alijäämämenettelyyn ei pidä mennä?
No, kyllä me lähtökohtaisesti jaetaan se huoli Suomen talouden tilanteesta, ja oli kiitos kiitoksista, että hyvä kuulla myös silloin niin kuin sieltä hallituksen suunnasta, että arvostetaan sitä, koska me ollaan niin kuin lähdetty siitä, että halutaan kuitenkin niin kuin jakaa se iso kuva, mutta sitten ehkä kuitenkin hieman nyt tässä myös kritisoidaan sitä, että ei pidä liikaa niin kuin uhkailla sillä, että se on nyt joku niin kuin maailmanloppu, jos joudutaan vaikka sinne EU-menettelyyn, vaan niin kuin pitäisi kuitenkin pystyä sitä taloutta tasapainottaa silleen pitkäjänteisesti kestävillä toimilla, mutta kyllä meidän lähtökohta on se, mehän ollaan puhuttu, niin kuin ei varmaan tarvitse mennä suoraan niin kuin yksityiskohtiin meidän vaihtoehdosta, mutta kuitenkin se, että me tarvittaisiin niin kuin aika iso vaikka verotuksen uudistaminen sinne kohti vihreää verouudistusta, ja esimerkiksi nythän tänään viimeksi Helsingin Sanomissa no, on pieni yksityiskohta, mutta kuitenkin vaikka tämä kaivosvero hyvä esimerkki siitä, että niin kuin nostamisen varaa olisi paljon enemmän ylipäänsä niin kuin ympäristölle haitallisen toiminnan verottamisesta, ja olisi niin kuin toivottu ehkä, että tämä hallitus, vaikka nyt sitten kokoomuksen ja RKPn johdolla, olisi pystynyt myös tätä asiaa viemään eteenpäin, jolloin sitten oltaisiin voitu paikata niitä niin kuin veroaukkoja, mutta sitten samaan aikaan tietysti on se iso kysymys, että miten sitten niin kuin menoja supistetaan, ja ei ne ihan helppoja päätöksiä tietysti ole. Mutta sen vielä sanon, että kun se eilen nousi se oikeudenmukaisuus, niin kyllä me jaetaan se tavallaan, että olisi tosi tärkeää, että kun tehdään vaikeita päätöksiä, niin pystytään oikeasti sanallistamaan se, että kaikki osallistuu, ja että ei niin kuin painopiste ole siinä, että niin kuin heikoimmilta tai köyhimmiltä sitten viedään, ja sillä ikään kuin, niin kuin piskataan töihin, vaikka ehkä sit aina edellytyksiä siihen ei olisi.
Joo, kaivosverohan on siitä hauska vero, että sitä on jo ehditty tai jo kahteen kertaan korottaa ennen kuin se on otettu käyttöönkään. Että, ja nyt sitten taas tuli korotuspäätös uudelleen. Sen vertaaminen muihin maihin on aina tietenkin vähän hankalaa, kun ne lasketaan. Ei ole sellaista niin kuin yleispätevää määritelmää siitä, että mikä se vero on ja mihin se kohdistuu, ja on niin kuin lukuisia eri vaihtoehtoja eri mailla. Jotkut puhuu liikevaihdosta, jotkut sen malmin määrästä, jotkut malmin lisäarvosta, myyntihinnasta ja niin edelleen. Teillähän oli reipas aloite jo viime vuoden puolella eläkkeistä. Tässähän käytiin eläkekeskustelua ennen tätä riihtä, ja hallituksen sisälläkin tätä tietenkin niin kuin pohdittiin. Se, että miten budjettitasapainoon vaikuttaa eläkkeitä laskemalla, niin se osoittautuu aika lailla vaikeaksi asiaksi tai indeksiä jäädyttämällä, joten hallitus tarttui tähän sitten verotyökalun kautta, eli nostettiin käytännössä niin kuin eläkeläisten verotusta, mutta jos nyt kehuttiin teidän vaihtoehtobudjettia joltain osin tässä muutenkin, niin sehän oli jonkinlainen keskustelun avaus teiltä.
No se ehkä liittyy just tähän sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen, ja mun mielestä hyvä osoitus siitä, että pitää olla kykyä myös nostaa vaikeita asioita pöydälle. Toki siinä se oikeudenmukaisuus myös sitten, että varmistetaan, että pienituloisimmat eläkeläiset ei joudu siitä kärsimään, ja nythän teidän esityksessä vähän kävisit niin, että kaikkein suurituloisimmat ei osallistu, mutta tiedostettiin silloin omaa mallia tehtäessä, että toki se ei ole ihan yksinkertaista, että miten se sitten teknisesti tehdään, mutta että kyllä siitä nyt täytyy silleen hattua nostaa, että kuitenkin tähän jollain tavalla puutuitte, vaikka nyt ehkä sitten kaikilta osin se ei ollut kaikkein niin kuin, ehkä sitten niin kuin oikeudenmukaisin tapa tehdä.
Niitä momentteja, joilla nämä leikkaukset nyt sopeutustoimena jakaantuu, niin niitähän on niin kuin tosi iso määrä. Et kyllä se on aika laajapohjainen se, mihin kaikkialle tämä osuu, mutta tietenkin poliittisessa retoriikassa se kulminoituu kun tiettyihin nostoihin ja tiettyihin näkökulmiin.
Joo, siitäkin tehtiin kalliimpaa nämä yksityiset eläkevakuutukset, niiden verottomuus esimerkiksi poistui.
Toinen sellainen tuosta vihreiden vaihtoehtobudjetista, joka nyt ei suoranaisesti liittynyt tähän kehysriihen kritiikkiin, mutta se nyt on ainoa sellainen vaihtoehto, mikä oppositiosta on nyt meillä käytettävissä, niin toinen sieltä nostettava tämmöinen usein toistuva keino on nämä ympäristölle haitalliset yritystuet. Ja tämä on vähän samanlainen kuin harmaa talous tai hallinnosta nipistäminen, että se on kyllä vaihtoehtobudjettien niin kuin vakkari vastaus aika isollakin euromäärällä, ja näin oli nyt myös vihreilläkin, mutta sitten kun hallituksessa vihreät viime kaudella oli, niin sit ei se niin helppo ollut niitä yritystukia sieltä karsiakkaan, ja nyt esimerkiksi tämä, mikä hallitus teki tämän verokannustimen näihin vihreisiin investointeihin, niin pidän sitä kyllä tosi tervetulleena ja tärkeänä ja perusteltuna, vaikka joku voi sanoa, että tässä nyt sitten taas niin kuin tätä yritystoimintaa tuetaan. Mutta tämä eläkeoikeudenmukaisuus oli munkin mielestä niin kuin ihan freesia, että siinä ihan niin kuin rohkeasti otettiin omasta näkökulmasta oikeudenmukaisuusteema niin kuin vaihtoehdoksi, vaikka tiedettiin, että siitä varmaan tulee myös niin kuin palautetta, ja on varmaan tullutkin.
No joo, kyllä siitä mallista silloin tuli, mutta toisaalta sitten myös asiantuntijoilta kiitosta, että se keskustelu mun mielestä oli juuri sitten kuitenkin niin kuin toi esiin sitä niin kuin, että tässä on kuitenkin myös niin kuin taloustieteilijöiden tai asiantuntijoidenkin näkökulmasta niin kuin ihan niin kuin tärkeä kulma siitä, että miten me voidaan niin kuin oikeasti turvata kestävällä tavalla meidän hyvinvointiyhteiskuntaa ja sitten mä itse ajattelen sitä, että kuitenkin kun nyt aika paljon leikkauksia kohdistuu sinne lapsiin ja nuoriin ja perheisiin, ja sitten kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla meillä ei olisi varaa siihen, että meillä isompi osa nuorista tai niin nuorista ikään kuin syrjäytyy tai ei pääse niin kuin tähän elämään kiinni, ja kun meillä semmoista trendiä on, meillä on tätä mielenterveysongelmaa nuorten parissa aika paljon, niin silloin jotenkin se kestävä ajattelutapa olisi se, että me kuitenkin niin kuin varmistetaan se, että se epäoikeudenmukaisuuden tunne ei kohdistu sinne niin kuin nuoriin ikäpolviin. Ja kun kansa ikääntyy, mikä meillä on tämä tilanne, tähän voisi ehkä nostaa tämän vielä yhden näkökulman maahanmuuttoratkaisuna meidän niin kuin tulevaisuuden kestävyyshaasteisiin on kuitenkin aika ilmeinen, ja nyt on aika iso kysymys. Sit, no eilen ei päästy vielä niihin keskusteluihin kovin syvälle suuressa salissa, mutta se ajatus siitä, että tämä ei ole se tilanne, missä meidän kannattaa millään tavalla vaikeuttaa työperäistä maahanmuuttoa tai ylipäänsä ihmisten kotoutumista tänne tai kokemista itsensä tervetulleeksi, niin se on niin kuin yksi kulma, joka sitten niin kuin lisäksi vielä tähän keskusteluun ehkä, että miten me tämän niin kuin meidän yhteiskunnan kestävyys pystytään turvaamaan, että tässä ehkä myös vähän sitten joudumme haastamaan hallitusta siinä, että niin kuin tämä rasismikeskustelu ja muu, joka välillä velloo kesällä ja nyt ehkä taas vähän niin kuin nostaa päätään näiden lakien yhteydessä, niin miten te tätä niin kuin nyt sitten ajattelitte taklata?
Joo, hyvä kysymys. Ja tietenkin yksi asia on lainsäädäntö ja toinen asia on niin kuin julkinen keskustelu ikään kuin maahanmuutosta, joka sitten tietenkin muokkaa ilmapiiriä. Ja hallituksen maahanmuuttopoliittiset linjaukset on tietenkin siellä on niin kuin sekä että rajoittavaa ja mahdollistavaa. Ja työperäisen osalta niin on puhuttu tästä 3 kuukauden säännöstä, joka itse asiassa tällä hetkellä on 0. Tällä hetkellä niin kuin lain mukaan, kun työ lähtee, niin se joudut lähtemään ulos. Sitä ei vaan ikään kuin seurata ja valvota. Ja sellainen käytännöksi muodostunut on ollut se 3 kuukautta tällä hetkellä. No nyt se pidennetään 6 kuukauteen isolle osalle maahanmuuttajille. Käytännössä voidaan sanoa, että tämä on selkeä parannus. Sitten tulee esitys, jossa ulkomaalaiset EU-etäalueen ulkopuoliset opiskelijat saatuaan tutkinnon Suomessa voivat saada pysyvän oleskeluluvan, ja sekin on selkeä parannus. Tulee parannuksia, ellen väärin muista, niin kuin opiskeluaikaisiin lupaprosesseihin sekä siihen lupaprosessiin yleensä. Eli työperäisen maahanmuuttoon tulee myös niin kuin selkeitä parannuksia ja sitä vauhdittavia asioita. Mutta tietenkin hallituksessa on puolueita, joilla on erilainen näkemys, niin on niin kuin sekä heikennystä että sitten vauhdittamista.
Joo, eilisessä salikeskustelussa niin tähän viitattiin, ja en ollut ihan varma, tuliko se vihreistä vai jostakin muusta oppositiopuolueesta, jossa huudettiin perussuomalaisille tähän työperäiseen maahanmuuttoon liittyen. Että jotenkin, että eikö, niin kuin, että mitä perussuomalaiset tästä ajattelee, ikään kuin ajatuksena, että perussuomalaiset olisi niin kuin vastaan. Ja musta oli jopa ihan huvittava huomata, miten se perussuomalaisten suunnalta se välihuuto oli niin kuin nimenomaan näin, että miksi me sitä vastustaisimme, että totta kai tarvitsemme. Ja jollakin tavalla se tilannekuva on niin kuin hallituksessa kuitenkin niin kuin aika selkeä, että niitä osaajia tarvitaan ja työperäistä maahanmuuttoa. Mä olisin ehkä palauttanut nopeasti tässä lopuksi keskusteluun ja siihen kyselytuntiin, koska sen loppupuolella keskusta esitti oman kysymyksensä, joka liittyy tähän talouteen myös, ja he nyt moittivat hallitusta asiasta, josta hallitusta ei ole kyllä moitettu tähän asti, eli että hallitus ei olisi riittävän yrittäjämyönteinen, ja tämä oli niin kuin uusi kulma. Mutta tämä hallitus on nimenomaan siis saanut paljon arvostelua siitä, että ollaan niin...
Joo, kuulemma lainsäädäntöä kirjoitetaan ihan muualla kuin hallituksen sisällä.
Kyllä, Suomen yrittäjät ja EK on tässä niin kuin ollut sellaisia, joihin osoittava sormi on osoittanut, mutta nyt keskusta on sitä mieltä, että hallitus ei ole riittävän
yrittäjämyönteinen, ja he ilmoittivat myös tekevänsä tästä välikysymyksen. Ja meillähän on nyt välikysymyksiä ihan niin kuin liukuhihnalta. Mitä sä, Tiina, ajattelet tästä opposition järeimmän aseen käytöstä tällä tavalla niin kuin vähän tiuhaan tahtiin?
No, ehkä se kuvastaa sitä, että hallitus on ehkä, tai oppositiossa ollaan ehkä koettu, että hallitus tekee nyt aika jyräävällä tavalla valtavan nopeasti tosi isoja muutoksia. Et ehkä niin kuin, jos vertaa viime kauteen, niin tuntuu, että nyt ollaan mennyt ehkä meidän politiikka vähän semmoiseen niin kuin polarisaatioon, että mennään niin kuin nyt laidasta toiseen, että jos viime kaudella sitten ehkä silloinen oppositio koki, että me mentiin kovalla vauhdilla väärään suuntaan, niin nyt sitten toiseen niin kuin tehdään tosi niin kuin isoa muutosta ja ruksitaan aika paljon niin kuin viime hallituksen tekemiä päätöksiä yli ja lähdetään toiseen suuntaan, niin ehkä sitten se, että toisaalta niin kuin oppositiolla on tarve niin kuin nostaa sitä omaa vaihtoehtoaan sitten kuitenkin esiin, ja toisaalta meillä on nyt oppositiossa ehkä sitten myös joillain puolueilla tarvetta erottua toisistaan, jolloin sitten ei niin kuin esimerkiksi vihreitä ei pyydetty tähän välikysymykseen mukaan lainkaan, mitä toki vähän ihmettelimme ja kritisoimme, että meilläkin voisi tai olisi ollut haluja kritisoida ehkä ennenkin sitä tapaa, millä tavalla kasvua nyt yritetään tai ei yritetä tähän maahan tehdä, mutta nyt sitten valitsivat keskusta ja Liike Nyt, että haluavat tehdä tämän kahdestaan ja ehkä profiloitua sitten sillä taas niin kuin muusta oppositiosta. Että tämä ehkä selittää osin sitä, että niitä välikysymyksiä sitten tulee useampia.
Joo. Se kasvuhan on tärkeä teema, mutta yhtä lailla on niin kuin selvä, että jos 9 miljardilla sopeuttaa, niin sillä on vääjäämättä merkitystä niin kuin kasvun näkökulmasta, ja nyt tietenkin tuli
Selvää on myös, että pelkällä kasvulla se ei.
Ei, ja selvä on, että pelkällä kasvulla ei, että viime kaudella tietenkin meillä oli hyvinkin löysä finanssipolitiikka, ja silloin osin sen kautta syntyi myöskin kasvua, ja nyt meillä on tiukempi, ja osin sen kautta myöskin tietenkin kasvu rajoittuu, mutta ajatus on tietenkin, että pidemmällä tähtäimellä se on ikään kuin hyväksi ja mahdollistaa ehkä kestävämmän kasvun. Vielä näistä työelämän niin kuin uudistuksista, lakkolaista. Mulla on sellainen niin kuin ymmärrys, että vihreän kanta on kuitenkin tähän poliittisten lakkojen rajaamiseen niin kuin negatiivinen, vaikka mulla on ehkä aikaisemmin ollut sellainen käsitys, että te suhtaudutte tällaisiin työelämäuudistuksiin positiivisesti.
No, tässä ehkä juuri niinkin näkyy se, että niin kuin tässä pitkin kevättä syksyäkin on keskusteltu siitä, että hallitus tekee nyt niin kuin niin valtavan järeet muutokset kokonaisuutena, että vaikka ehkä niin kuin vihreilläkin on ollut se ajatus ja on edelleen se ajatus, että työmarkkinoita pitää uudistaa, mutta että sitten nyt se tapa, millä jyrätään, niin kuin tässä ehkä nyt taas niin kuin silleen todella kovaa toiseen laitaan ja niin kuin neuvottelematta aidosti. Itse ajattelen, että se tapa, millä näitä on lähdetty tekemään, että kirjoitetaan hallitusohjelmaa ja sen jälkeen ikään kuin semmoinen aito neuvottelu on mahdotonta, niin se on vaan ollut niin kuin epäviisas ja johtanut tähän tilanteeseen, että sitten niin kuin vihreidenkin analyysi on se, että tämä kokonaisuus sitten yhdistettynä vielä sosiaaliturvaleikkauksiin on niin raju, että me ei sitä voida tukea, niin silloin sitten niin kuin ikään kuin se on selkeä linja ollut, että tässä ei ole niin kuin eväitä sitten niin kuin hallituksen jotain yksittäistä esitystä tukea, koska se kokonaisuus vaan on niin raju.
Eli onko ajatus niin kuin se, että koska näitä on niin paljon, niin mitään ei voi tukea, vai tuleeko se tarkoittamaan, että te tulette tukemaan kuitenkin joitain osia, koska niin kuin lähtökohtaisesti olette sitä mieltä, että ne yksittäisinä toimina ovat oikeita?
No, tämä kokonaisuus ja hallituksen tapa tehdä näitä niin on kyllä niin kuin johtanut siihen, että kyllä meidän analyysi on se, että tällä tavalla tehtynä niin ei viedä niin kuin Suomea tai työmarkkinoita eteenpäin. Minusta on ollut hyviä kirjoituksia vaikka juuri siitä, että kuinka tässä puhutaan, että mennään pohjoismaiseen malliin, mutta sitten on kuitenkin tavallaan poimittu sieltä ja täältä vaan ne niin kuin hallituksen politiikkaan sopivat rusinat niin sanotusti, eikä sitten niin kuin tuotu tasapainottavia elementtejä, niin se on tehnyt tästä tosi valitettavan nyt.
Tuolla työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, kun näitä työrauhan esityksiä käsiteltiin hyvin juurta jaksain tässä kevään aikana, niin vihreät jätti yhteisen vastalauseen vasemmistoliiton ja demareiden kanssa. Tämä on ollut oikeastikin mielenkiintoinen kysymys, että millä tavalla vihreät asemoituu suhteessa näihin näihin työelämän reformeihin, mutta ainakin tämän esityksen kohdalla niin, niin se oli sitten siellä samassa kulmassa kuin Vasemmistoliitto ja demarit. Hei, kiitos paljon Tiina, että tulit meidän vieraaksi. Talouden oikeudenmukaisuudesta lähdettiin keskustelemaan ja vähän muitakin aiheita kerittiin tässä läpikäymään ja ehkä maahanmuuttokeskustelu syvemmin sitten toisella kertaa.
Kiitos vierailusta.
Kiitos paljon, että sain tulla.
Vi går till paragraf 3 och Anders, är det din födelsedag idag?
Jo,
grattis, varmt grattis. Hur ska du fira? Ska du fira på veckoslutet?
Jag tror att alltså, det blir nu tyvärr så att det blir nog att fira på veckoslutet. I vanliga fall så har vi en sån här strikt regim när det gäller födelsedagar. Man ska väckas på morgon med vissa saker och så är det vissa saker som hänger i taket i köket. Men nu så hade vi så här tidigt så att familjen bad att kan vi skjuta fram det till söndag? Och jag tänkte att okej, okay, vi kan skjuta fram det till söndag. Ja,
för att vi har den här podcasten.
För att vi har det här, ja.
Just morgon bitti.
Bland annat. Okay. Men jag tror att de kanske det annars också funkar den också ganska bra.
Men ni har den här tradition med ja. Hela familjen varje gång varje födelsedag?
Ja, i stort sett. Ja.
Okej. Okay.
Och så har vi liksom...
Låter lite svensk.
Det kanske låter lite. Och så har vi en sån grej som vi hänger i taket.
Naturligtvis.
Och över bordet som ska vara där. Som vi någon gång pysslar ihop med Ia när vi var studeranden. Och den har hängt med. Och så ska man äta vissa saker på det där morgon. Har ni några sådana födelsetraditioner?
Nej, tyvärr inte. Men kanske vi måste bli också lite mer svensk. Ja. Jag måste tänka vad vi kan göra med min familj. Men det är en stor sak, stor dag idag, Anders. Grattis och trevlig helg. Jag hoppas att du har en möjlighet att fira lite.
Ja, idag ska vi ha partiordförande debatt i Helsingfors och imorgon i Vasa. Och på söndagen är det något annat. Ja, men att lite fira det nog också däremellan.
Ja, det måste du också ha.